Znači, to mi te sedi, darba karti i bir pjesme smeti, četiri smeti jautajani, butkadi jautajani ve jibubani. Na, tad pjet darba karti i bas. Pirmais jautajams, individuotais ir Aleksandrės Rinkevičs Lūdė.
Labdien! Pašvaldības policijā lūdzu veikt apropriācijas pārdali starp izdevumu kontiem atbilstoši ekonomiskām kategorijām. Sakarā ar iegādi savu līdzekļu ietvaros.
Paldies! Cienījamie kolēģi, vai būs jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Broka kungs.
Par.
Zdanovska kungs.
Par.
Lačplēša kungs.
Par.
Kokinas kundze. Žubovska kungs.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Jogsta kungs.
Par.
Kononov kungs.
Par.
Elksnio kungs.
Par.
Paldies, lēmums vienbalsīgi pieņems. Nākamais jautājums un ziņotājs Gipteres kundze lūdzu.
Labdien. Es gribētu lūgt godējumos deputātus izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali Daugavpils nopietniecības un mākslas muzejām. Līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā, mums ir ekonomija dažos kodos mūsu pamatbudžetā un nepieciešamā summu iekonomē, to mēs gribētu izlietot muzeja ēkas jumta seguma nelielam avārijas remontam. Tā ir neliela summa un mūsu budžeta ietvaros tā ir iespējama, to ir iespējams savākt un veikt šo nelielo remontu. Būs atbalstīt.
Paldies. Vai būs jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Broka kungs.
Par.
Zdanovska kungs.
Par.
Lačplēša kungs.
Par.
Kokinas kundze. Žibovska kungs.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Jogsta kungs.
Par.
Kononov kungs.
Par.
Elksnio kungs.
Par.
Paldies, lēmums vienbalsīgi pieņems. Nākamais jautājums un ziņotājs Tomkevičs kundze.
Cienījamie deputāti, lūdzu atļaut iegādāties jaunu datoru, sakarā ar to, ka vecais dators nav darbspējīgs. Lēmuma projektam ir pievienots tehniskas stāvokļa ekspertizes akts. Datoru plānojam iegādāties no kultūras pasākumu organizēšanas iekonomētiem. Līdzekļiem pandēmijas laika. Jautājums izskatīts un akceptēts Izglītības un kultūras komitejā.
Paldies. Jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu. Broka kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Lačplēša kungs?
Par.
Kokinas kundze? Žibovska kungs?
Par.
Jankovskas kundze?
Par.
Jogsta kungs?
Par.
Kononov kungs?
Par.
Elksnio kungs?
Par.
Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs ir Čaškas kungs. Lūdzu.
Labdien, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Lūdzu atļaut pieņemt ziedojumu no Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības un palielināt Rotko centra apropriāciju.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu. Broka kungs.
Par.
Danovska kungs.
Par.
Lačplēša kungs.
Par.
Kokinas kundze. Žibovska kungs.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Jogsta kungs.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Elksnio kungs. Savatos arī par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs ir Krapivinas kundze. Lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavas pilsētas domes pamata budžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Tā mēs grozījumi saistīti ar reizes naudas saņemšanu, aizņemu atmaksai un veikti tehniskie precizējumi starp projektiem.
Paldies. Lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kokinas kundze?
Par.
Žabovska kungs?
Par.
Jankovskas kundze?
Par.
Jogsta kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par. Par.
Lačplēša kungs?
Par.
Elksniņa kungs? Zdanovska kungs?
Par.
Paldies, prelatos arī par, vienbalsīgi lēmums pieņems.
Paldies.
Lūdzu, nākamais jautājums. Ziņotais Līga Bebiša Lūda.
Labdien, cienījamie deputāti. Piedāvāju izskatīt lēmu projektu par apropriācijas pārdali budžeta programmā pašvaldības parādu procentu un pakalpojumu apmaksa. Grozījumi ir paredzēti sakarā ar to, kad resursu cenas valsts kasē ir pieaugušas un mums ir jāmaksā procenti par saņemtajiem aizņēmumiem. Lūk.
Paldies. Lūdzu, cienījamie kolēģi, jautājumā. Jā, Lačplēša kungs. Lūdzu, ieslēgt mikrofonu.
Līga, tas ir jautājums par papildus 100 tūkstoši?
Nē. Tas ir parādu procentu nomaksā, kas ir, mums ir plānota starp kodiem tikai pārdale, tas nav pamatsuma apmaksai, tas ir procentiem. Mums būtu komisija plānota.
Mēs, kas mums nav jāatmaksā, mēs tagad novirzinām atmaksai.
Nē, mēs starp kodiem grozam, mēs nemaksāsim pirms termiņa atmaksas, nebūs.
Labi, paldies.
Lūdzu, vēl būs jautājumi? Debates?
Man jautājums. Sakiet, lūdzu, procenta likme paaugstinājās vai pazeminājās, sakar ar ko tās izmaiņas?
Mums visos valsts kasas aizdevuma līgumos ir paredzēta procentu maksa, bet tā kā četrus gadus šī procentu likme bija negatīva, mums valsts kasa nepiemēroja procentus. Bet no šī gada valsts pati aizņemās dārgāk resursus un līdz ar to piemēro mums procentus. Un ja līdz šim bija tikai 0,25% komisija, bet tagad ir jāmaksā mainīgā procentu likme un Eiribors tiek piemērots. Un respektīvi, līdz ar to mums palielinājās šīs izmaksas procentiem. Nu, kaut kur vēl klātnāk 0,6% aizņēmiem.
Paldies. Vēl būs jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kokinas kundze?
Par.
Žibovska kungs?
Par.
Jankovskas kundze?
Par.
Jogsta kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Lačplēša kungs?
Par.
Elksniņa kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Prelatovs arī par, līdz ar to vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmu projektu par aizņēmumu ņemšanu projekta Rīta Eiropas vērtības īstenošanai. Aizņēmums 1,156,714 eiro apmērā ir paredzēts cietokšņa inženiera arsenāla restaurācijas Imperatora ielā 8 būvdarbu, autoru uzraudzības un būvuzraudzības veikšanai līgumu apmaksē šajā projektā. Aizņēmums ir plānots uz izņemt divos gados un aizņēmuma atmaksa tiks veikta 20 gadu laikā.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kokinas kundze?
Par. Par.
Žabovska kungs?
Par.
Jankovskas kundze?
Par.
Jogsta kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Lačplēša kungs?
Par.
Elksniņa kungs? Zdanovska kungs?
Par.
Prelatovs nebalso, lai mums pieņems. Nākamais jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu investīciju projekta skolas ielas pārbūve, pieneņa ielas pārbūve un staru ielas pārbūve. Kopējā līguma summa ir 800 775 eiro, no kuriem 600 tūkstošus tiek paredzēts ņemt aizņēmumu un 200 tūkstoši ir pašvaldības budžeta finansējums. Aizņēmums arī ir uz 2 gadiem un viņš ir saskaņots jau ar ministru kabineta rīkojumu par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevuma piešķiršanai ārkārtas situācijas, ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar COVID-19 izplatību. Lūk, tāpēc mums ir šis, sagatavot šis lēmums.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jākonu Lūkums.
Līga pasaka, kādi vēl projekti ir atbalstīt ar tiem ministru kabineta noteikumiem?
Jā.
Tikai šis viens vai kas
vēl? Nē. Tie ir vairāk, tūlīt pats mirklis nosaukšu. Tā. Skolas ielas pārbūve. Miera ielas pārbūve posmā no Grodņas ielas līdz Smilšu ielai Daugavpilī. Tad ir autostāvlaukuma pārbūve Jātnieku ielā. Atbalsts iedzīvotāju nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam. Un daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Šaurā ielā 26 Daugavpilī.
Tas jau ir atbalstīts, jā?
Tas ir atbalstīts, jā. Ar jūlija rīkojumu.
Paldies. Jā, Lūdzu, Žabalska kungs.
Sakiet, Lūdzu, vai šīs ielas, kādā veidā šīs ielas tika izvēlētas šai programmai?
Tiem, kuriem jau izstrādāti būtu projekti, un projekts ir galvā.
Nu, tas no tās programmas, kur bija iepriekš sastādīta vai ārpus tās?
Nu, jā, tajā laikā posmā bija izstrādāti tehniskie projekti, un viņi ir saskaņoti, un jau varam iesniegt viņus un realizēt.
Jā, paldies.
Vēl būs kādi jautājumi? Jā, Lūdzu, Donalska kungs.
Līga, sakiet, kāds sakars Covidam ar ielu remontiem?
Nu, tas ir
saistībā ar ekonomisko stāvokli, lai stimulēt uzņēmējus realizēt projektus un attiecīgi maksāt nodokļus un atalgojumu. Vēl būs kādi jautājumi?
Ekonomikas silīšanai.
Jā, Lūdzu, Kokinas kundze.
Jautājums. Vai paredzēta visa iela rekonstrukcija satkanajās līnijās vai tikai brauktuves pārbūve?
Tā, te es lūgtu palīdzēt Artūru Džeriņu pieslēgties par tehniskām lietām.
Jā, labdien, cienējamie deputāti. Ir paredzēts ieklāt asfaltu un nobrauktuves, kā arī izbūvēt lietas kanalizācijas tīklu un apgaismojumu.
Tā, ja ietves nav paredzētas?
Nē, gāja ietves nav paredzētas, sakar ar to, ka tas ir mazstāvu apbūves rajons.
Tas nozīmē, ka cilvēkiem tomēr, teiksim, līdz savam īpašumam būs jāiet tādā situācijā, kā viņi šodien iet, ka būs tikai brauktuve izbūvēta.
Nē, viņi varēs iet gan pa nomali, gan pa brauktuves malu. Satiksme tur nav ļoti intensīva, tā kā droši var iet arī pa brauktuves malu.
Plānošanas un būvniecības departaments ir akceptējis šo projektu?
Protams.
Paldies.
Lūdzu, vēl jautājumu. Jākona Nokums.
Ja es pareizi sapratu, šī iela iet arī, teiksim, jā, kā papildus no Prilatova kunga un saskaņas tā sastādītā kopdarba 17. Gada tā saraksta, jā?
Tas bija 3 gadu attīstības plāns, kas bija akceptēts pilsētas saimniecības.
Nu, es viņu nosaukšu par Latovu un saskaņas kopdarbs, ja? No tā sarakstā, ja? Paldies, ja?
Jā.
Lūdzu vēl jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kokinas kundze? Žibovska kungs?
Par.
Jankovskas kundze?
Par.
Jogsta kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Kononova kungs?
Protams, par.
Lačplēša kungs?
Par.
Elksņo kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Latvijas arī par, līdz ar to vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums. Un ziņotais ir Balodas kundze Lūdzu.
Cienījamie deputāti, es aicinu jūs atbalstīt Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes Padotībā esošās izglītības iestādes Daugavpils 3. Vidusskolas Erasmus Plus projektu pārmaiņu ieviešanas atslēga efektīva mācību stunda. Un nodrošināt šim projektam šogad priekšfinansējumu 4582 eiro apmērā un nākamgad 770 eiro. Tas ir, un tātad palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldei. Šis ir tipisks Erasmus projekts, ko īsteno daudzas skolas, un būtība ir tāda, ka Valsts izglītības attīstības aģentūra, kas atbalstīsi šo projektu, piešķir avansa maksājumu 80% apmērā. 20% parasti tātad pašvaldība atbalsta, un pēc tam šie 20% pēc projekta noslēguma tiek atgriezti pašvaldības budžetā.
Paldies. Lūdzu, cienījami kolēģi, jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, Kalkinās kundze. Gžebovska kungs.
Par.
Jankalskas kundze.
Par.
Jokšta kungs.
Par.
Broka kungs.
Par.
Konunova kungs.
Par.
Lačplēša kungs.
Par.
Elksiņa kungs.
Par.
Danovska kungs.
Par.
Prelātavs arī par, līdz ar to vienbalsīgi lēmums pieņems.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņotājs ir Ilona Funta Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu. Kokinas kundze? Žabovska kungs?
Par.
Jankovskas kundze?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Broka kungs?
Par.
Konanova kungs?
Par.
Lačplēša kungs.
Par.
Elksiņa kungs.
Par.
Zdanovska kungs.
Par.
Prelatos arī par, līdz ar to vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Un ziņotājs ir Dagnija Briška Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Pamatojoties uz kapitāla sabiedrības pāraudzības nodaļas pieprasījumu, Daugavpils satiksme ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par kohēzijas fonda projektu vidēji draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā īstenošanas gaitu. Lai informācija būtu pārskatāma, ir sagatavota īsa prezentācija tīri par visu projektu. Tātad projekta ieviešanas datums ir sācies 3 gadus atpakaļ, 17. Gadā. Un beigu datums ir paredzēts nākamā gada 9. Jūlijs. Kohēzijas fonda finansējums kopumā ir 13 miljoni, valsts budžeta dotācija 688.235,30 eiro, Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 1.605.882,35 eiro un neatiecināmās izmaksas ir gandrīz 3 miljoni. Tātad kopā projekts ir aptuveni 18 mazliet vairāk 18 miljoni. Projektā pavisam bija paredzētas 5 darbības. Jums prezentācija ir pieejama, redzama, ja?
Jā.
Jā, un sanāk pirmā jaunā tramvaja līnija, kas jau ir izbūvēta veselības ielā, darbi ir pabeigti. Kontaktīklu pārbūve, otrā darbība, arī darbi ir pabeigti. Kabellīnijas izbūve postmā Jātnieku ielas depo un stropi, arī darbi ir pabeigti. Ceturtā darbība, 8 4 tramvaju vagonu iegāde, nu, ir pieņemti pēdējie 2 vagoni pagājušo nedēļu, par to vēlāk. Un palikusi šobrīd ir pēdējā 5. Aktivitāte projekta ietvaros, tas ir visi būvdarbi, kas šobrīd notiek pilsētas centrā. Un tā ir tramvaju līnijas pārbūve posmā Vienības iela, Stacijas iela, ieskaitot 18. Novembra un Ventspils ielas krustojumu. Tātad pirmā darbība par vagoniem, šis slaids ir palicis tāpēc, ka vēl pagājušo nedēļu vagoni nebija pieņemti un bija atlikuši 2 vagoni. Tātad šobrīd visi 8 vagoni ir pieņemti un ir pieprasīta vienkārši papildus informācija no Railvex saistībā ar dokumentiem un kad viss būs kārtībā, tad arī varēsim viņus apmaksāt. Un nākamais tieši par būvdarbiem ir slaids, kas saistīts ar Vienības ielas, Stacijas ielas un 18. Novembra Ventspils ielas krustojumiem. Būvdarbu izpilde atbilstoši būvdarbu izpildes termiņam Bindera ir 16. Septembris šī gada. bet iespējams ar pandēmiju un dažiem risinājumiem, kas tika veikti autoru uzraudzības kārtībā, tad viņš varētu tikt pagarināts, bet nu, šobrīd izskatās ne vairāk kā par mēnesi. Un izpilde uz 30. Jūniju, atvainojos, bija 76,51%. Tas nozīmē, ka būvdarbi principā notiek daudz maz pēc grafika. Un galvenais jautājums projektam bija tieši par piešķirto Daugavpils pilsētas domes aizņēmumu valsts kasē. Tad informācija var pateikt, ka šobrīd izņemta aizņēmuma summa ir 604 tūkstoši, un atlikums, kas ir jāiztērē, ir 1,458,085 centi. Tā ir tā summa, kas šobrīd ir saistīta ar tiem tikko pieņemtajiem diviem vagoniem. Un kad vagoni tiks pieņemti, tad arī šī summa tiks izmantota. Tas īsumā viss.
Paldies. Lūdzu, jautājumi, kolēģi. Debates. Nu, uzklausot visu prezentāciju, man ir norāde, cik, piemēram, mani personīgi neapmierina atjaunošanas tempi visa pilsētas vēsturiskajā centrā, ir tīpaši mākslīga brūgi atjaunošanas darbi. Un es domāju, ka vairākos posmus, kur to varēja arī paveikt, līdz šim nav izdarīts. Līdz ar to ļoti uzmanīgi pievērst savu uzmanību pie līguma pagarināšanas šajā kontekstā.
Ja. Par bruģiem darbiem varu pateikt, ka ar būvizņēmējiem sanāksmē šo otrdien tika runāts, un viņi solīja, ka jūlijā pabeigšos bruģiem.
No, tas tikai pēc manas norādes.
Ja.
Paldies. Lūdzu, vēl būs jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kokinas kundze. Oi, tas mēs pieņemam zināšanai.
Zināšanai, jā.
Atvainojiet, kolēģi. Pieņemam zināšanai. Paldies, un nākamais ziņotājs ir Vasiļevas kundze.
Labdien, godātie deputāti. Es jau Daugavpils ūdens sagatavoju informatīvo ziņojumu par kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ūdens apgades un kanalizācijas sistēmas attīstība Jūdakas rajona Daugavpilī. Līgums par projekta realizāciju starp uzņēmumu un centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta izcīmošanu tika parakstīts vēl 18. Gada. Veicot visus nepieciešamus iepirkuma procedūras, bija noslēgti visi projekta paredzēti līgumi. 19. Gada beigas bija noslēgti pēdējie divi līgumi – būvniecības līgums un būvuzraudzības līgums. Projekts pilnībā finansiāli nodrošināts. Viena daļa ir kohēzijas fonds, un otra daļa ir Daugavpils ūdens līdzekļi un aizņēmums valsts kasē ar Daugavpils pašvaldības galvojumu. Uz jūnijā beigam tika ierīkoti divi kanalizācijas diķeri zem Daugavas upes gultnes, iejupots viens no diviem ūdens apgades diķeriem, kā arī izbūvēti maģistrāli ūdens apgades un kanalizācijas tīkli Austrumu tīrumu Īsa Tabaras un Vakara ielas. Dažas vēl nepieciešams pabeigt atceru izbūvi ielu sarkanās līnijas robežas. Jūlijā plānots pabeigt vēl viena dīķera izbūvi, un tad uzsākt dzelzbetona kameru izbūvi un beigt pieslēgumu esošai sistēmai. Otrā jūlijā tika uzsākti maģistrālo tiklu izbūves darbi lielajā ielā. Plānots arī turpināt maģistrālo tiklu un atceru izbūvē citas Jūdavkas ielas. Un arī lielajā ielā šajā mēnesī plānots uzsākt vienas kanalizācijas upju stācijas montāžu. Būvniecības līguma izpildes termiņš ir 28. Decembris. Un paredzēts, ka līdz marta beigams, ja Daugavpils ūdens nodos eksploatācijā visus objektos. Lai sasniegtu projekta uzraudzības rādītāju un pieslēgtu vairāk nekā 1000 iedzīvotāju līdz 23. Gadam, jau tagad Daugavpils ūdens strādā ar iedzīvotājiem, notiek tikšanas. Jūdavkas rajonā un arī šodien būs kārtējā tikšanas no iedzīvotājiem ir interese pagaidām neliela, bet tomēr ir. Uz doto brīdi Daugavpils ūdens izsniedza tehniskos noteikumus 34 adresam un saskaņoja 3 tehniskas dokumentācijas projektus kopumā. Uz 20. jūliju varam pateikt, ka 23% no kopējā projektā ir izpildīti un pieņemti.
Paldies. Lūdzu, cienījami kolēgi, jautājumi. Jakonova kungs.
Nosaucāt par tiem uzraudzības tiem rādītājiem. Es nemaldos tur vairāk par 300 mājasaimniecību. Un es saprotu, ka uz doto brīdi juridiski noformēs tikai 30?
34 adreses pieprasīja tehniskos noteikumus. Un tikai 3 adresam ir tehniska dokumentācija, lai vispār uzsāktu pieslēgumu izbūvi.
Bet tas nav nu, galīgi traģiski?
Pagaidam, ne. Ceram, ka iedzīvotāji atnāks, kad tikli arī tiks būvēti citas ielas, un arī līdz 23. Gadam ir laiciņš, lai sagatavot visu tehnisko dokumentāciju un izbūvēt pieslēgumus.
Un tāds tīri tālāk jautājumi bija sūdzības par putekļiem, ja es lūgtu tomēr nodrošināt, lai būvu uzņemējs līgumu ietvaros nodrošina, ja, to laistīšana. Un otrkārt par tā informācija izskanē par ūdens aiziešanu no akām. Kā jūs to varētu pakomentēt?
Nu, diemžēl tāda situācija ir, un ir ne tikai būvniecības laika šajā gada, bet arī iepriekšējā. Jūdavkas iedzīvotājiem bija problēmas ar dzēramu ūdeni ākās un ir brīvkrāns Jūdavkas rajonā, kur visi Jūdavkas iedzīvotāji var nu, paņemt dzēramu ūdeni un kaut kāda ārkārtējā situācija arī vienoties ar būvniekiem nu, palīdzēt reāli nav ūdens ākās.
Paldies. Lūdzu, Kotrīna Skundze.
Gribēju vaicāt pēc projekta rezultatīviem rādītājiem, cik liela procentam no mājām, no saimniecībām ir jābūt pieslēgtiem ūdens apgādēju kanalizācijai?
Saskaņā ar noslēgto ar CFLA līgumu nepieciešams pieslēgt 356 mājas kopumā. Jūdavkas rajona ir vairāk nekā 400 mājas. Mājās.
75% jābūt pieslēgtiem.
Nu, faktiski, jā.
Jā. Un sagiet, kāds ir domes atbalsts cilvēkiem, lai viņiem varbūt tas materiāli būtu vienkāršāk?
Nu, doma ir saistoši noteikumi par līdzfinansējumu, un kad Daugavpils ūdens pārstāvija tiekas ar iedzīvotājiem, katru reizi tiek sniegta informācija par domes atbalstu pieslēguma ierīkošanai.
Jā, Lukas Kundze.
Jūs minējāt tomēr tādu ļoti būtisku faktoru, ka ūdens līmenis akās samazinās. Mēs saprotam, ir karsts laiks un ūdens līmenis Daugavā, bet kā tas ir saistīts ar šiem būvdarbiem, jo skaidrs, ka cilvēki būs dusmīgi un neapmierināti, ja, ka sakarā ar šo pieslēgumu, ka viņiem principā pasliktinās dzīves kvalitāte. Ja, un saprotu, ka var ūdeni pievest kaut kur blakus, bet tas nav risinājums. Vai tas ir kaut kāds pagaidu, vai tā ir pagaidu problēma, vai tomēr tā ir kaut kāda tehniski, varbūt, nu, vai nepareizi, vai nu, neapriekināta kaut kāda tāda lieta, kas tagad rada arī iedzīvotājiem problēmas. Kā tas ir ar akām? Klimatiski apstākļi skaidrs, ūdens līmenis skaidrs, bet vai arī to ietekmē šis projekts un šī projekta izbūve?
Jā, labdien, deputātis. Es atbildēšu.
Nu, izslēdzēt mikrofonu, es varbūt tehniski pirī pasteidrošu. Paldies, lūdzu, mikrofonu. Nu, tas ir saistīts ar to, ka kolektora izbūvēs dziļums ir gandrīz 5 metri un grunts ūdeņi arī tiek atsaknēti būvniecība kolektora izbūves laikā, līdz ar to tas, nu, ir tehnoloģisks jautājums, kurš, nu, medie, nu, nevarē arī izbūves laikā viņu neparedzēt. Tas arī bija paredzēts, ka būvdarbu laikā tāda situācija varētu rasties. Jālūdzu.
Jā, bet tad jautājums, tad cik gadus ilgs šie būvdarbi un tātad, ka cilvēkiem šīs neērtības vai būs tikai konkrētos posmos? Vai
būvniecības līguma izpildes termiņš ir 28. decembris šajā gadā, bet būvprojektu nodošana eksploatācija ir 21. gads līdz 30. martā.
Paldies.
Faktiski tagad izlaicīgi tādi apskati un tad iela ir pabeigta, tad arī mēs runājam ar būvniekiem, ka ūdens atgriežas, sakas un viss ir kārtība.
Jā, lūdzu. Broka kungs.
Man no sākuma būs tāds viens jocīgs jautājums, pēc tam diezgan daudz es padebatēšu šajā sakarā, tā ka es esmu Judovkas iedzīvotājs. Man ir viens jautājums, vai jūs pati ziniet, cik ir kāds līdzfinansējums pašvaldības līdzfinansējums šiem Judovkas iedzīvot? Jūs varat tagad nosaukt?
Tiem cilvēkiem, kuriem ir kaut kādi statusi, vai nu maz nonurošināti, vai nu trūcīgie, tur ir 100% līdzfinansējums, pārējiem ir 55%, gadījumā, ja tur ir zaudošanas metode.
Jautājums par dokumentāciju. Dokumentācija tiek līdzfinansēta vai nē?
Tagad, jā. Kopš jūnijā.
Lielā.
Mēs pieņēmam saistošos noteikumus izlabojam un tagad jau mēs apmaksājam to.
Jā, cik lielā apmērā dokumentācija tiek līdzfinansēta?
Tur saistošos noteikumus norādītā kopējā summa. Tur nav, nu, pilna summa gan būvniecībai, gan, nu, tehniskai dokumentācijai.
Un cik tas ir?
Sadalījuma nav, tie ir tikai summas.
Kopumā.
Kopumā cik līdz, cik?
1500, ja ir 55% un 3000, nu, kopējā summa.
Paldies, es tev uzdevu tāpēc, ka jūs darbinieki, tie, kas ir iedzīvotēm, jums visiem ļoti perfekti jāzina šī lieta. Jo iedzīvotājs pirmām kārtām, ja ne pirmām, otrām kārtām interesē šis jautājums. Pēc tam es padebatēšu par pārējo, kad jautājumi beigsies. Paldies.
Paldies. Vēl būs kādi jautājumi? Tad pieņemam zināšanai minēto informāciju un tad nākamais jautājums par enerģiju efektivitāti.
Priekšsēdētāja kungs, Broka kungam debatēs
bija. Jā, atvainojiet. Jā, lūdzu, Broka kungs.
Es ļoti atvainojos, tas ir tikai jautājums, bet par debatēm es ļoti ātri mēģināšu pastāstīt, jā, tas mazais aktivitāšu skaits ir zinām mērā ir arī ūdensvada vaina, jo jābūt ļoti aktīvai reklāmai šajā stāstā. Es jau jūsu priekšniecei Lapinskas kundē ar šito lietu runāju. Pirmā lieta, ko jūs izdarījāt pēc manam lūguma, ka Daugavpils pilsētas domes lapā ievietojāt arī šo informāciju, lai cilvēki nevajag viņu dikti meklēt, bet šobrīd tā informācija arī domes lapā, tā pēc 3. 4. klikšķa tikai ir atrodama, kas sevišķi nav labi. Otra lieta, jūs domes lapā arī ātrumā nevar šo informāciju atrast, tā ka jums par šito lietu jāpadomā. Trešā lieta, jums ir tāds ceļvedis, kas jādara tajā stāstā tāda lapiņa. Nu, tas ceļvedis pārāk plašs un pārāk sīks. Es varbūt ieteiktu jums uzrakstīt tādu konkrētāku un īsāk. Ceturtā lieta, jums ir tas cipa ceļvedis finansējumā, bet jūs tā precīzi tur šito lietu arī nenorādāt. Tur būtu ļoti skaidri, ja šajā uz vienas A4 lapiņas jāuzliek šī informācija, kas cik par ko maksā. Un pēdējā lieta, es jau lūdzu Lapinskas kundze, viņa vienu reizi manā paskartītē pa blātu iemetē to lapu. Būtu labi, ja jūs šos ceļvežus, šo reklāmu, periodiski iemestu Judovkas iedzīvotāju pastkastīt. Es nedomāju, ka tas būtu slikti, tas būtu tikai labi. Nu, tāds bija man novēlējums. Un, kad jūs tiekaties ar iedzīvotiem, tur jābūt cilvēkiem, kuri ļoti perfekti, vienkārši un precīzi pastāsta šito lietu. Nu tā, paldies par uzmanību, mēs varam iet tālāk.
Tātad mans personīgais lūgums būtu izgatavot planšetes, kura būs atspoguļota visa tā informācija. Un izvietot vietas, piemēram, pie veikala, pie autobusu pieturas, kur arī ir lielāka cilvēku plūsma. Līdz ar to tā informācija būs pastāvīga, ja kurš varēs to nobildēt, saglabāt, izlasīt un uzvanīt speciālistiem. Lūgums to izdarīt. Vēl būs kādi jautājumi, debates? Tad pieņemam zināšanai un tad nākamais jautājums par energoefektivitātes projektu.
Līgums starp Daugavpils ūdens un Centrālo finanšu līguma aģentūra par projektu energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkas bija parakstīts 19. Gadā. Projekta mērķis ir sekmēt pašvaldības kapitāla sabiedrības Daugavpils ūdens eko energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primāras enerģijas patēriņu. Projekta ietveros energoefektivitātes paaugstināšanas darbi tiks veikti divas Daugavpils ūdens ēkas, gan administratīvā ēka, gan ūdensvada un kanalizācijas tiklu nodaļas sādzīves ēka, kur parasti notiek klientu pieņemšana. Abas ēkas tiks veikta cokola un pamatu sienu, kā arī ar sienu siltināšana, esošu vecu logu nomaiņa, apkuras sistēmas atjaunošana, ventilācijas sistēmas izbūve, automatiskas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana, apgaismes lampu maiņa uz energoefektīvam. Kā arī projekta ietvaros paredzētas specifiskas darbības, atjaunojuma administrācijas ēkā tiks izveidota klientu ar pustabu traucējumiem apkalpošanas zonā un tiks izveidots šiem cilvēkiem piemērots sanitārais mēsls. Uz to brīdi visi līgumi ir noslēgti. Viena ēka notiek objektu sagatavošana nodošana eksploatācija. Otrā ēka, administrācijas ēka, jūlijā plānots pabeigt cokola siltināšanas darbus, turpināt jumta konstrukcijas demontāžas un atjaunošanas darbus, kā arī jau uzsākti logu demontāžas un montāžas darbi. Projekta finansēšanas avoti ir JARAP finansējums un SIA Daugavpils ūdens līdzekļi. Uz doto brīdi pieņemti darbi 23% apmērā no kopējām projekta, apmērās 28% no kopējām projekta izmaksām.
Man uzreiz jautājums. Projekta būvniecības līguma izpildes termiņš ir 11. septembris.
Jā. 11. septembris.
Dokumentos šo momentu palika gandrīz pusotra mēneša, bet izpilde ir faktiski 20.
Tā ir pieņemta. Tur, kur būvu uzraugs ar savu parakstu, apliecinā, ka visi darbi izpildīti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, faktiski izpildītie darbi uz lielāku summu un ceram, ka viss būs kārtībā katru tikšanos ar pārniekiem. Mēs brīdinām un atgadinām par termiņiem, ka septembris jau būs drīz un faktiski situāciju ceram, ka darbi būs paveikti.
Cerība mirst pēdējā.
Nu, nē, reāli procentuāla izpilde ir lielāka, tomēr naudas izteiksme ir mazāka, ņemot vērā to, ka ne visus darbus vēl pieņēma būvu uzraugs.
Labi. Būs vēl jautājumi, lūdzu, brakotums.
Man viens tās jautājums, sakiet, lūdzu, cik pretendentu piedalījās konkursā uz būvdarbu veikšanu?
Viens.
Un vinnē ar diezgan labu summu.
Nu, es nevaru pateikt ar labu vai nē, tomēr, cik atceros, piedāvāta cena bija mazāka nekā plānots.
Jā, paldies.
Vēl būs kādi jautājumi, debates, tad pieņemam zināšanu. Nākamais jautājums un ziņotais ir Duškievišas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt Daugavpils siltumtīklī valdes ziņojumu par Fortum Daugavpils piedāvājumu iepirkt siltumenerģiju. Ilgi neizkavēšu, bet mazu tādu priekšstatu stāstu, jā, 2011. Gadā uzņēmums rīkoja iepirkumu procedūru par tiesībām piegādāt siltumenergiju trešajā siltumcentrālē uz kopēju apjomu līdz 15 megavātiem un apkares sezonas laikā tikai, ne visu gadu, jā. Iepirkumā uzvarēsies Prino, piedāvājot atlaidi 70,1% no uzņēmuma ražošanas tarifa. Līgumā projekts paredzē prasību tādu, un šī prasība tika arī izpildīta, ka pēc 5 ražošanas gadiem uzņēmumam nepieciešami ir pienākums rīkot iepirkumu procedūru, piedāvājot atkal iepirkt to pašu apjomu, siltumenergijas apjomu, ja? Un respektīvi pildot šī līguma nosacījumus, arī pagājušajā gadā novembrī tika izsludināta iepirkumu procedūrā, kurā piedalījās tikai viens vienīgais pretendents, kas ir Fortum Daugavpils, kas pēc būtības ir Sprino saistību pārņēmējs, un iepirkuma ietvaros arī piedāvāja to pašu atlaidi, kas bija iepriekšējā periodā, tas ir 17,1%. Ja jūs paskatīsieties tajā tabuliņā, ko es jums atsūtīju, ja, tas ir tā pirmā aile, ja, kur ir piedāvājums iepirkumam, un te jūs redzat, ka atbilstoši ekonomistu aprēķiniem tas piedāvājums nebija izdevīgs, un ekonomisti aprēķināja, ka īstenībā šo pašu apjomu mēs esam spējīgi saražot saviem spēkiem lētāk, un uz tā pamatā arī tika pārtraukta iepirkumu procedūra. Fortums ir apstrīdējis rezultātus IUB, IUBs ir pieņemis lēmumu, ka uzņēmums ir rīkojies kā gadīgs saimnieks, jo saimnieciski neizdevīgo piedāvājumu pieņemt nav pieņēmami. Ja. Un tad, atbilstoši 9. jūnija vēstulē, kas arī ir tikai jums izsūtīta, Fortums jau balstoties jau vairāk uz energetikas likumu, jā, 49. Panta, piedāvājam iepirkt no viņiem siltumenergiju bez iepirkumu procedūras, to ļauj arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, jo enerģijas un siltumenergijas iepirkums tas ir izņēmums no mūsu likumā, un tad savā vēstulē viņi piedāvāja iegādāties tos pašus 15 megavatus, vienā apkuras sezonas laikā, tas ir nākamajā apkuras sezona, 2021. Gads, par summu, par fiksētu summu par 1 megavatu stundu, tas ir 24,61 eiro. Respektīvi arī tabuliņā var redzēt to otro ailīti, ja, kur ir veikts aprēķins, ka arī šīs piedāvājums uz šo konkrētu apjomu mums nav izdevīgs. Un te parādījies arī tas jautājums, kas saucās kvotas, jo pa labām ražojot patstāvīgi un ražojot uz gāzes, jo pārsvarā visas iekartas ir gāzes, ja mēs izmantosim kvotas, tas ir aptuveni 16 tūkstoši apkuras sezonas laikā, un ļoti dikti diskutējam par to, vai šī summa tā, ka būtu iekļaujama aprēķinā vai nē, jo kvotas mēs dabojam pa velti, un tās nav finanšu aktīvs. Līdz ar to, teiksim, nebūtu arī pareizi šajā aprēķinā ņemt kvotu cenu. Tādējādi tika turpinātas arī sarunas ar Fortumu, un sarunu rezultātā šajā otrdienā mēs dabojam arī labāku piedāvājumu, kas ir 22,10 eiro par 1 megavatu stundu. Un respektīvi, atbilstoši šim piedāvājumam, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums, pieņemts to piedāvājumu un noslēgt līgumu, tad apkuras sezonas laikā mūsu ieņēmumi varētu palielināties par 26 tūkstošiem. Tā ir tā tīra peļņa, ja, un ja mēs tomēr reikinām tas kvotas, kas tā, ka mums tomēr vajadzētu izmantot, ja mēs ražotu paši, tad kvota cena ir virs 400 tūkstošiem, kas ir atbilstoši šīs dienas cenai kvotām. Ja. Šo jautājumu arī izskatīja vakardien Daugavpils siltumtīkli padomes sēdē. Padome akceptēja piedāvājumu un uztvera, ka tas ir ekonomiski izdevīgs. Nezinu, jautājumi varbūt kaut kādi.
Jā, lūdzu, panākums.
Duškevičs kundze, nu jūs te nosaucāt, jūs te salīdzinājāt to izdevīgumu vai ne ar tādu aprēķinu, ja uzņēmums ražotu pats enerģiju?
Salīdzinājam arī, jā, mēs salīdzinājam gan pirmajā variantā, gan otrajā variantā mēs salīdzinājam ar situāciju, kad mēs paši saražotu šos te 15 megavatus vienā apkuras sezonas laikā. Un īstenībā pat aprēķinā tika ņemts iekšā arī tas fakts, ka, ja būs barga ziema, jā, tad mums vajadzēs arī iedarbināt vaicus katlus, tas ir tvaika katli, kuriem ir lietderības koeficients diezgan zems, jā, bet neskatoties uz to, jā, tikai tas pēdējais piedāvājums mums ir akceptējams.
Duškevičs, kāds ir, teiksim, tas apmaksas apjoms, ko mēs saņemam no juridiskām fiziskām personām? Nu, mēs, teiksim, cik procentu
pavēt? Ja?
Ko jūs sakiet?
Rēķinu?
Nu, parādu, Rēķinu. Faktiski. Cik ir parādu procents, kurš tālāk vai nu tiek apmaksāts, vai tiek veidoti uzkrājumi drošiem
prātiem? Ja mēs skatāmies tekošo rēķinu apmaksu, tad vidēji gadā griezumā iedzīvotāji apmaksāt aptuveni 90% no izstādītiem rēķiniem. Nu, tas skaitā arī juridiskas personas, ja? Kas ir darbs ar parādiem, nu, tur nav tā tendence, nav vienvirziena, ja? tur dažādi notiek.
Jā, bet
dažreiz,
nu,
jā.
Nu, nu, es saprotu,
ir tie... 90%, jā, tas ir, tā ir normāla parādība, kas tiek apmaksāts no tekošiem rēķiniem.
Nu, teiksim, vēlāk, ko norakst uzņēmums izdevumos, jā?
Nu, vajag, nu tas, ne, jau kluži, ne, nenorakst.
Tiek veidoti uzkrājumi, kuri vēlāk tiek novirzīti uz izdevumu darbu, pareizi.
Ne,
uzkrājumi nedrošiem, šaubīgiem un bezcerīgiem.
Nedrošiem, šaubīgiem, tas jau ir pavisam cits stāsts, tas būs pavisam maziņš procents. Es runāju tagad par tekošo rēķinu apmaksu. Tie 10%, kas netiek
procents, apmaksāt. Tas maziņš ir?
Ne, šaubīgie.
Šaubīgie, nedrošie un, teiksim,
zaudīgi. Es precizēšu. Kalnokungs, es precizēšu, es jums to informāciju.
Jā, nu, kāpēc to jautājumu mēs, jebkuram privātājiem, mēs apmaksājam, jā, pēc tām atlaidēm, bet naudas plūsmā 100%, jā? Bet kaut kāds procents, o, tas maziņš procents, un cik viņš tur liels, jā, tas paliek, teiksim, nu, neieskaitīts. Teiksim,
nu, īstenībā tā nu, ja mēs godīgi
runājam, ideju sapratā,
jā, es jūsu domu sapratu, bet ja mēs godīgi runājam, tad, nu, īstenībā tās ir siltumtīklu problēmas, jā, ka mēs nespējam šito naudu dabūt. Mēs taču nevienam citam piegādātājam, ne siltuma energijas, ne pārējiem, to neuzrēkinām.
Bet viņi ir privilegēti.
Mēs elektrību pērkot arī neuzrēkinām.
Nu, man tāds viedoklis, ka kaut kur tas paliek, nu, jā, uzņēma problēmas, bet privātie mums ir ļoti tādā mīļā labā stāvoklī, pareizi.
Nu, visi piegādātāji mums ir mīļās stāvokli, un mēs ar viņiem norēķinamies, jā.
Labi.
Jā, lūdzu, Danos Kukunis.
Tagad, lūdzu, man jautājums, vai šim te fortumam par to apkuri maksājat jūs un savācat naudu no iedzīvotājiem, vai iedzīvotāji pat aiznu viņiem maksā? Vai tas apmaksā?
Nē, iedzīvotāji maksā tikai mūs un visiem citiem, visiem siltumenergijas piegādātājiem maksājam mēs pēc uzstādītiem rēķiniem katru mēnesi.
Tad kāpēc tas ir neizdevīgi un Fortumam ir izdevīgi un Fortums firma, kas kurina sev neizdevīgā veidā, ja tas jums pēkšņi ir izdevīgi. Jūs kādu procentu ņemat par to, ka viņi kurina vai kas?
Nē, īstenībā. Te jau jautājums iet par to, ka tas ir konkrēts apjoms, ja, ko viņi saražo. Viņiem ir gadrīz vai automatiska katlumāja, ja, kas saražo to apjomu un nodot mums tālāk. Viss, kas saistīts ar sadali, ar visiem nepieciešamiem, visam pastāvīgas visas izmaksas ir mūsu rēķinā. Ja, un līdz ar to, teiksim...
Sakiet, un PVN arī?
Kā lūdzu?
PVN, viņi arī piestāda?
Nu,
apkuri, jūs maksājat par
apkuri? Viņi piestāda, PVN, bet PVN mēs atgriezām atpakaļ.
Lūdzu, Žabovska kundze.
Sakiet, lūdzu, tas piedāvājums ir aktuāls vienu gadu. Kas būs pēc šī perioda?
Īstenībā tas piedāvājums arī parādījies uz vienu gadu, jo, protams, jebkurš piegādātājs gribētu ilgstošākas attiecības ar mums, ja, un nodrošināties, bet ņemot vērā, ka pašlaik notiek 30 megavatu būvniecība, un pēc plāna arī mēs plānojam, ka uz 21. 22. Gada apkuras sezonu mēs jau strādāsim ar savu šķeldes katlumāju, tāpēc ļoti grūti ar viņiem tagad vienoties par nākamajiem periodiem un arī pieņemts lēmums, ka, okay, mēs pastrādāsim plānosim šo apkures sezonu, un apkures sezonai beidzot iet, tad arī skatīsimies, kādi mums varētu būt sadarbības jautājumi un aspekti, jo principā tagad jau notiek atbilstoši visiem noslēgtajiem siltumenerģijas piegādes līgumiem, mēs sākumā ņemam siltumenerģiju no privātajiem ražotājiem, pēc tam tikai ražojam paši. Protams, kad būs uzbūvēti 30 megavati, tas nav pieņemamais, variants, jā, un sākumā mēs gribam ražot tad paši tos 30 megavatus un tikai tad laist privātus iekšā, ja jau būs mums iespēja, teiksim, slēgt tagad jau jaunus līgumus.
Jā, panu.
Duškevičas kundze, tā es mazliet paskaidrojiet, nu tā mūsu jaunā katlumā dod Dievs uzcelsim tie 30 megavati.
30, jā, 30 tā ir tīra un plus 6 megavati ekonomaizers.
Jā, jā, un tagad tas fortums sprīno daļa ir 15.
15 sprīno daļa, jā.
Un pa 40 tur, tā, cik tad tur sanāk?
Nu, jo 45, tad 51, no 45 līdz 51.
51 ziemā ir, nu, teiksim, tāds pamatots?
Daļa no kopējās slodzes, nu, ir pamatots, jā.
Tad varbūt tāda ideja, nezinu.
Pie pīķes lodze, tā būs kaut kāda ceturtā daļa.
Jā. Nu, jā. Es nerunāju par pīķi, es domāju, piemēram, kā tāda ziema, kā šo ziema bija. Vai tā ideja, nu, ja tas fortums, varbūt tur ne šobrīd, ja viņi atlēdi tiešām tādu vēsturiski lielu ir devuši, nu, piemēram, pēc gada, ja tiek noslēgts līgums uz gadu, varbūt būtu vērts ar viņiem runāt un par ātras realizācijas cenu nopirkt no viņiem.
Runāt vienmēr par visu ko, jā, jautājums, kur mēs naudu ņemsim.
Nu, ja tas ekonomiski pamatots un par ātras realizācijas cenu, es nerunāju pat par atlikušo, jā. Nu,
redzēt, katlu mājas pirkšana, tas nav investīciju projekts, uz kuriem mēs varētu dabūt kaut kādu līdzfinansējumu, ja, un te ir jārēkinās pilnīgi ar savu naudu, vai nu nezinu, doma būs tik dāsna, un mūsu pamatkapitāla ieliks to naudu, tad ļoti droši, ja, bet vajadzētu arī atcerēties, ka mums tagad valsts kāds ir noslēgts līgums gandrīz vai 10 miljoniem, kas ir kredīts 30 megavatu būvniecībai. Tas, un tāpēc arī jautājums, ok, nu 3-5 miljoni, cik viņi gribēs par savu katlumā vai nu uzņemumam šajā momentā, kad būs tas pārunas, būs iespēja to nopirkt.
Viņi sapratīs nākamajā gadā, ka pašvaldība ir uzbūvējusi savu, pēc viņu tur jau pakalpojumiem nevajag, nu, te viņiem ir jājauc nost un kaut kur mežā jāved, jā? Varbūt viņi
to... Nē, viss ir diskutējums, jā, nu, runāt, vajag runāt, ne jau var, bet vajag runāt, jā, protams.
Jā, paldies, ka vajag, jā, tiešām, paldies.
Vēl būs, jā, lūdzu, Danas,
ko mums. Jā, ja tomēr tas līgums ar to fortumu netiek noslēgts ar apsvērumu dēļ, jūs taču paši varat kurināt to teritoriju un apgādāt ar siltumu tos iedzīvotājus, kas patreiz tiek apgādāts no šī te fortuma, vai ne?
Nē, mēs varam pilnīgi visu pilsētu patstāvīgi, ja jautājums ir par lietderības koeficientu un par siltumenerģijas izmaksām, ja. Ja mēs strādāsim tvaika režīmā ar vecajiem katliem, nu tad, protams, tā efektivitāte jau vairs nebūs tik laba, ja. Un otrs tāds, par ko arī, teiksim, vajadzētu runāt, Fortum Daugavpils ir jau beidzies zemes nomas līgums trešajā siltumcentrālē, ja, un līdz ar to, teiksim, vai Tāpēc viņiem no vienas puses ir tagad ļoti steidzami vajadzētu atrisināt šo jautājumu, vai nu tad mēs ar viņiem pagarinām uz to apkuras sezonas laiku, vai nu tiešām viņiem ir jādomā, kā vērtē iekartas arpus trešās siltumcentrālas teritorijas.
Pārāk daudz nezināmo kaut kas sanāk.
Nu, jā, diemžēl.
Lūdzu, vēl komentāri? Jā, lūdzu, vēl simtums.
Nu, pēc būtības...
Slikti dirdam, atvainojiet.
Pēc būtības, kolēgi, situācija ir gaužām vienkārša. Šobrīd ir piedāvāta rekord atlaide, salīdzinot ar citiem siltumpiegādātājiem, TEC 1, TEC 2 un arī TEC 3 teritorijā attiecībā uz BK enerģijas sadaļu. Bet šobrīd ir skaidrs, ka cena, kuru piedāvā privātie, ir 22 eiro un 10 centi. Kaut gan pilsētas iedzīvotājiem pašais tarifā tiek piedāvāts 42,32 eiro par megavatu stundu. Un, lai arī šobrīd piedāvātā atlaide ir tiešām nozīmīga salīdzinot ar pārējiem siltumu piegādātājiem, tad tomēr Daugavpils siltumtīkli uzrādīti aprēķini parāda, ka nozīme ir nevis atlaidei, bet tam ekonomiskam ieguvumam. Atlaide pēc būtības pati par sevi ir fikcija. Un sanāk, ka uz doto brīdi siltumtīkli, nu, tā kā ir atklājuši to ekonomisko izdevīgumu attiecībā uz uzņēmumu, kurš parādīsies, cik es saprotu, apstiprinot 22. Gadā Daugavpils siltumtīklu gada pārskatu par 21. Gadu, jo šis ekonomiskais ieguvums ir par apkures sezonu kopumā, pareizi, Duškevičas kundze. Lūk, bet svarīgs ir jautājums, vai šāda veida līgums šobrīd ietekmēs pilsētas siltuma enerģijas tarifu kopumā. Uzņēmuma izdevīgums varētu būt izvērtēts tikai 22. Gadā, noslēdzot šo līgumu priekš siltumtīkliem. Savukārt priekš iedzīvotājiem nu pašais nav skaidrs, vai un kādā veidā tas ietekmēs tarifu. Šobrīd, cik saprotams, tarifs nemainīsies. Nu tad šajā situācijā, ziniet, nu, tiek visiem izdalītas tā kā konfektes, jā, ar šo atlaidi tā kā parādīts, bet, nu, šīs konfektes tā kā ir tikai un vienīgi sūkājumās, nekā tur vairāk nav, pēc būtības. Otrais svarīgs jautājums šajā visā sakarā ir tas, ko ir izteicis un piedāvājis Kononokums. Ja šobrīd līgums netiek noslēgts par siltumu piegādi, tad, principā, privātajiem ir jāsavāc savas jaudas. Un šobrīd tad varbūt liederīgi tomēr ir pakonsultēties ar viņiem un izvērtēt iespējamību vai, nu, kā Konokungs izteicās par metālužņu cenu vai par atlikušo vērtību vai kaut kā savādāk, tad tomēr noskaidrot, vai mēs tad varam šo privātās jaudas pārņemt. Un pašvaldībai ražot pašai. Nu, apskatāties, viņi piedāvā pa 22 eiro saražoto. Un kāpēc mēs nevaram paši ražot pa 22 eiro, ja jau mūsu pašu jaudas ir tik neefektīvas? Un tad mēs atgūsim faktiski kontroli daļai par saviem siltumtīkliem. Nākošā lieta, ko es lūgtu arī nu, aprēķināt gan par tarifu, gan par tādā, kurā gadā tad mums tas ieguvums priekš siltumtīkliem būs tad apstiprināts gala, nu, cik es saprotu, tad ieņēmumu, nu, pēdējās jāziņā nosacīta, tas varētu būt. Bet svarīgs ir arī jautājums, un, manuprāt, šī Fortuma piedāvātā atlaide to parāda, ir atvērta diskusija par citu siltuma piegādātāju, īpaši TEC 2, teritorijā privāto siltumu piegādātāju dotajām atlaidēm. TEC 2 atlaides ir 20%. Nu, come on. Šī diskusija šobrīd, ja jau uzņēmums pasaka, ka 30, nu, 1,4 ir izdevīgi, nu, nosacīti, jā, šobrīd, Kolnūkungs saka, ka nav, bet tad 31,39 tad izdevīgi nav. Nu tad ko mēs tad darīsim ar privātajiem pārējās siltumcentrālēs? Es domāju, ka šobrīd šis jautājums ir jāatliek, nav ko te steigties. Ir iespējams divu nedēļu laikā siltumtīkliem griezties pie privātajiem siltumpiegādātājiem, pirmajā, otrajā centrālē un lūgt piedāvāt jaunas atlaides. Nu, ja jau 31,39 nav izdevīgi, nu, tad nav izdevīgi arī 20% otrajā centrālē. Nu, tas taču tad ir, es nezinu, nu, pašsaprotami un ļoti ir skaidrs. Un atbildot uz visiem šiem jautājumiem, vienu pēc otra, tad, kad siltumtīkli būs sakomunicējušies gan par teiksim tā, vai būs tarifa izmaiņas rezultātā, vai ir gatavs, piemēram, Fortums tad pārdot savas jaudas pašvaldībai. Ko domā par šo situāciju ar atlaidēm privātie pirmajā un otrajā centrālē, tad mēs arī ilgtermiņā to varēsim arī lemt. Pašais ir interesanti tas, ka privātie var saražot gandrīz vai divas reizes lētāk pēc tam cenā, nekā mēs paši varam ar savu uzņēmumu piedāvāt mūsu iedzīvotājiem. Protams, ieskaitot administratīvās izmaksas, protams, ieskaitot pārvades izmaksas un, teiksim tā, visa tīkla, jā, uzturēšanās izmaksas. Tad mēs tad attiecīgi būtu varētu spriest. Un tāds ir mans viedoklis, tāds būtu arī, pēc būtības, arī mans personīgais lūgums siltumtīklu vadītājai, lai man nav jāraksta rakstveidā, deputātu pieprasījums jums, lai uz šiem jautājumiem jums atbildētu, un tad mēs varētu arī par tiem arī padiskutēt. Paldies, kolēģi.
Elksniekungs, es nedaudz pakomentēšu atbilstoši jūsu uzdotajiem jautājumiem. Jā. Pirmais, kas attiecās uz siltumenerģijas tarifa pārskatīšanu. Pat īstenībā tagad noslēdzot līgumu ar Fortumu, tas nebūs mums pamats nākamajā dienā iesniegt regulātoram pārskatīt tarifu. Jo līgums paredzēs, ka tiks iepirkta siltumenerģija līdz noteiktajam apjomam. Tad mēs dabūsim konkrēti faktu, tad tas īstenībā arī ar nākamgad ar 1. Maiju mēs varētu iesniegt regulātoram samazināto tarifu un samazināt uz to iegūtas peļņas daļu tarifu uz nākamo periodu. Tas ir tas, kas skar jautājumu par to, kad varētu iekļaut iekšā tarifā, ja, un arī, teiksim, kad iedzīvotāji varētu sajūst labumu no, vai sliktumu no šī pasākuma, ja, bet respektīvi labumu. Tas ir viens. Otrs, ja mēs, tas, kas attiecās uz atlaižu procentiem un visu pārējo, ja, tas, ka tagad mēs aiznācam pie 30%, vairāk ir pamatojums no tā, ka diezgan zema ir gazas cena. Un proporcionāli iekšā tarifā kurināma izmaksām ir palikuši, nu, mazāka daļa. Ja? Ja gazas cena būtu lielāka, tad būtu aprēķins arī cits. Un īstenībā mēs zinām mūsu gazas cenu tikai līdz apkura sezonas beigām. Ja? Un skatīties un diskutēt un prognozēt par nākamo vasaru vai 21. 22. Gada apkura sezonu vai pagaidām ir ļoti grūti. Ja? Kas attiecās uz iegādes, uz katlu mājas iegādi, ja, jautājumu, es jau pateicu, ka, nu, pirmkārt, ja domājam to dāsni uzdāvinās, tad, protams, mēs pieņemsim un būsim priecīgi un laimīgi, bet, ja runājam godīgi, tad uz doto brīdi mēs īsti nezinām, kā mums veiksies stāsts ar 30 megavātiem, ja, un paņemt vēl vienu tādu diezgan lielu projektu un objektu, ja, un ļoti dārgu objektu, nu, būtu laikam, nu, es uzskatu šajā momentā pārgalvīgi.
Paldies.
Ja
atļausiet, es vienkārši papildināšu.
Labi.
Paldies, Duškevičs kundze, par atbildēm, bet tomēr, lai mēs runātu konkrēti un ar cipriem, es domāju, ka sākumā būtu jāpajautā. Un tad arī domes deputāti varētu lemt. Ieguldīt pamatu kapitālā, iesiet jūs kaut kā savādāk, tur to pirksiet vai tā tālāk, tā joprojām. Šī brīža situācija ir unikāla. Unikāla ar to, ka ja jūs neslēdzat līgumu, tad viņi brauc te patās uz Tolmetu. Šo situāciju ir jāizmanto. Vismaz jāpajautā, nu, viņiem. Ko viņi domā ar to darīt? Ja? Tā ir viena lieta. Otra lieta. Nu, šobrīd es neredzu no šī privātā līguma nekādu, nu, izdevīgumu iedzīvotājiem. Vēlreiz, šeit kaut kas te notiek atkal domē, bet iedzīvotājiem izdevīguma nav. Trešā lieta tomēr. Attiecībā uz tām visām atlaidēm un tā tālāk un tā joprojām citās siltumcentrālēs. Šobrīd Sprino piedāvā 22 eiro. Križu katlu mājā, pa cik mēs pērkam? Pa 70 laikam. 73.
3 eiro par 1 megavatstundu, jā.
Tec divi teritorijā, pa cik mēs pērkam?
Naudas ziņā, nu, labi, ok, reikinam. Šīs dienas tarifa vai no...
Šīs dienas tarifa, jā.
Jā, labi, 30. 25.09.
Redzat, varam pirkt pa 3 eiro lētāk. Otrajā siltuma centrālē, pagaidiet, paņemam valsts kontrolē, es tagad atgriezīšos pie savas vecās dziesmas, paņemam valsts kontrolēs atzinumu no 2016. Gada decembra, papildus pielikumi privātajiem otrajā siltuma centrālē ir nelikumīgi. Prasības termiņš šo līgumu laušanai ir 2020. Gada 15. Oktobris. Šobrīd ir jārīkojas izvērt, un ja šobrīd jūs to varat darīt, jums pat nav iztecējis prasības termiņš, lai jūs varētu pieņemt lēmumu atzīšanu, piemēram, viņu par izdevīgu uzņēmumu vai neizdevīgu. To visu var vērtēt, un tāpēc šobrīd es lūdzu vienkārši atbildes uz tiem visiem jautājumiem. Un iespējams, mēs atgriezīsim pat šajā domes sezonā savu atpakaļ visu siltumtīklus. Varbūt mums viņi visi pārdos šobrīd pēc tā, kas notiek savas jaudas pa metālūžņu cenu.
Paldies jums par viedokli un par ieteikumu un par visu pārējo, bet jūs kā juristi, es domāju, labāk par mani saprotiet, ka darbojamies mēs noslēgto līgumu ietvaros, ja? Un līdz ar to tikties un kaut ko dabūt no viņiem mēs varam tikai tiesā, atklāti runājot, ja? Jo neviens no viņiem nebūs gatavs tagad piedāvāt mums lielākas atlaides. Varbūt, jā, drusciņ kaut kādu pārrunu procesē, ja? Nu, tas pats, es pie jums atnākšu, pateikšu, labi, es no jums nopirkšu zīmuli, ja, par nevis... visu laiku ņēmu pa 10 centiem, bet tagad piedāvāšu pa 7, jūs pateiksiet, nu labi, ņemiet Duškievičas kundze.
Jā, bet Duškievičas kundze to pašu, jūs izdarījāt šobrīd ar šo jaunu vēstuli Fortumam. Jūs atnācāt un viņiem pateicāt, ziniet, mēs nepirksim pa 17, mēs nepirksim pa 20.
Pagaidiet.
Jūs tikko pati atzināt. Jūs to pašu esat izdarījuši. Pēc kapitāla sabiedrība, pēc jūsu dalībnieku sapulcē uzdotā lēmumu pārvērtēt šo līgumu, jūs pie šī esat arī nonākuši, kurā pateicāt. 17 nevizdevīgi, 23, 24 nevizdevīgi, nu, varētu būt izdevīgs 31,4. Es domāju, ka to pašu ir jāpasaka visiem
pārējiem.
Jā, es tiešām uzturētu Elksniņa kunga piedāvājumu daļā par komunikāciju ar Fortum sakarā ar iespējamu iegādi, jā, par pašvaldībai izdevīgu cenu, ņemot vērā gan situāciju, kas ir šobrīd, un ņemot vērā arī situāciju, līgums tiks noslēgts uz vienu gadu. Jā, tas nav ilgtermiņa līdzi.
Mēs atgriezīsimies tāpat.
Es nebaidos žagarus no kolēģa Elksniņa, bet es viņam nevaru piekrist attiecībā uz citiem piegādātājiem, jo pirmkārt, pareizi, Duškievičas kundze, jūs teicāt, ka tiek jautājumi tie risināt jau noslēgto līgumu ietvaros, jā? Un ja arī valsts kontrola, diemžēl ļoti laba ideja ir Elksniņa kungam, nu, ja būtu iespējams veikt līgumu un atlaižu revīziju par iepriekšējiem periodiem, bet diemžēl arī šaubīgais līgums, kurš noslēgts 2009. Gadā, es neesmu jurists, jā, bet man liekas, jau pat 10 gadu termiņš ir iztecējis, pārējos pielikumos, kurus arī ļoti labi zinu, tur netiek nav runas par siltumreģijas atlaižu cenu, jā, procentāli, tur ir tikai runa par kaut kādu apjomu izmaiņām. Ļoti laba ideja, bet es baidos, nu, šeit diez vai pašvaldības uzņēmumam vai domas deputātiem izdosies, kā jūs pareizi pateicāt, nu, kaut kādā veidā piespiest uzņēmējus, kuriem ir spēka aizsošie līgumi, jā, kaut kādā veidā, vēl pazemināt atlaidi. Ja, bet tomēr lūdzu komunicēt par iespējamo iegādi. Vai nu šobrīd, vai arī nākamgad.
Ļoti atvainojos priekš sirdī, bet tomēr noskaidrot. Tātad patreiz regulātora apstiprinātais tarifs ir
42,32.
Jā, tieši tā.
Tu runā par 22, jā? Nu, piedāvā kurināt. A sakiet, a par cik jūs tad iekasējat no iedzīvotājiem par tiem 42?
Nē, ja mēs skatāmies, ok, viņi piedāvā ziemā, ja? Ziemā mums būs 42,67, bet tas ir patērētāji. Tur iekšā vēl ir sadalis tarifs, kas ir 9, vairāk pa 9 eiro, ja? Un vispār, mūsu ražošanas tarifs ir 31,66 apkuras sezonai. Viņi piedāvā pa 22.
A kur tie 10 eiro paliek?
Sadale, sadale. Tarifs sastāv no vairākām sadaļām. Ja? Viena sadaļa ir ražošanas tarifs, otrā sadaļa ir pārvades tarifs un
Labi, sapratu, tur daudz.
Pārvades sadaļas, tirdzniecības tarifs un akcijas nodokļu komponente.
Bet ziniet, bet es nekad neticēšu, ka privātais kurina tik lēti ar tik milzīgu atlaidi un tas kurināšana notiks viņam ar zaudējumiem. Nu, neviens privātais mēs tad redzējis, lai darbību sev ar zaudējumiem. Droši vien, tad 22 viņam vēl kaut kāda peļņa paliek. Un tad jautājums, kāpēc siltumtīkli nevar tik pat lēti kurināt, vai nu tajā siltumtīklos kaut kas nav kārtībā, vai nu tam privātam ar galu kaut kas nav kārtībā. Jo, nu, gandrīz uz pusi lētāk. Nu, kā tas var būt?
Nu, tāpēc es arī stāstīju, ka pirmkārt, viņi piedāvā konkrētu jaudu, nelielu jaudu. Viņiem visiem ir mazas jaudas katlumājas, ja, kuras darbojas automātiski. Viņam nav 250 darbinieki kā siltumtīkliem. Ja. Siltumtīkli uztur visu sistēmu, visu infrastruktūru, visus tīklus, kur ir jāremontē, kur ir jau... 121 km siltumtīklu ir siltumtīkliem. 121 km caurumvadu.
Un tad jūs to remontēt no saviem līdzekļiem, bet neesmu...
Protams, kurš tad vēl? Kurš tad vēl? No saviem, protams. Uzturam paši.
Lūdzu, Kononovkums.
Man tāds jautājums varbūt būšu tāds ļoti nekorekts, ja, bet man ļoti milzīgas bažas, cienījumie kolēģi, raisa tas apstāklis, ka mūsu godātais kolēģis Plaišplēša kungs, neizsakās dotajā jautājumā. Man ļoti lielas bažas un raizes. Nevaru viņu lūgt nu, vai piespiest izteikt domas, bet man ir bažas. Jo cilvēks ir ar ļoti lielu pieredzi šajā jautājumā. Nu, tas man tā replika, jā, tas pat...
Jā, lūdzu, Vaškaškū.
Paldies.
Ieslēdzēt lūdzu mikrofonu, Vaškaškū.
Kungs, kad jūs slēdzāt līgumus ar Patergonu ar to pašu Sprinovu, jūs manu viedokli neprasījāt. Tā kā pamēģiniet vien tikt ar Sprinovu galā paši. Pēc situācijas ar līgumu ar Sprinovu varu pateikt vienkārši. Siltumtīkli veikuši aprēķinu. Kā? Ja līgumu ar Sprinovu neslēdz, jau praktiski uz apkurēsēdienas sākumu var pamazināt tarifu. Ja viņi turpina piegādāt Sprinovu, un turpina piegādāt uz noteikumiem, kuri ir izdevīgāki nekā neslēgt līgumu. Tad divreiz ir nepietiešams uz apkura sezonas tarifu sākumu pārzemināt tarifu. Tarifs nav faktiskās peļņas pārzeme. Tarifs ir ienākumu prognoze uz noslēgto līgumu pamatu. Un kaut kāda virzība var būt tikai un vienīgi izejot no tarifa samazināšanas iedzīvotāji. Tas ir reāli iespējami un tikai un vienīgi politiskās gribas jautājums. Ja tam abos variantos, gan neslēdzot līgumu ar Sprinovu, gan noslēdzot
līgumu. Jā, Kononovkums.
Es atvainojos, man ausis kaut kā. Jūs man Laišplēša kungs tādu apvainojāt, ka es slēdzu līgumus ar Sprinovu un ar ko vēl? Ar Batergo?
Jā.
Jā, Laišplēša kungs, nu kāpēc jūs melojat?
Ar Batergo pielikumu personīgi parakstīja.
Ā, tas ir līgums vai tas ir pielikums? Lūdzu, precizējiet. Nē, malkuniet, lūdzu, kolēģi. Paldies.
Viena protesta sastāvdaļas.
Lūdzu vēl.
Jā. Duškēčs kundze.
Jā.
Vēsturiski Daugavpils siltumtīkli pie noslēgtiem līgumiem, gan pie Sprino, gan pie BK Energija, gan pie Latnifci Gaza, gan pie Cefusa, vēsturiski ir griezušies vairāk kārt ar lūgumu pārskatīt un iedot lielākas atlaides. Tādas vēstules iet no Daugavpils siltumtīkliem gandrīz katru gadu. Man būtu lūgums šajā situācijā, ņemot vērā šo tradīciju, kad visu laiku mēs lūdzam pārskatīt. Ja viņi atbildēs, ka viņi nepārskatīs, tad viņi nepārskatīs. Griezties pie viņiem ar lūgumu pārskatīt, jo iespējams, ka tad, kad nu, mēs savāksim to peļņas daļiņu no privātajiem, no Sprīno, no Fortums Sprīno, ja iespējams, no tur citiem siltum privātiem siltum piegādātājiem, tad varbūt tas brīdis, kad jūs nobriedīsiet pārskatīt tarifu, viņš pienāks daudz ātrāk. Bet no tā nevienam nekas neatkritīs, nenokritīs.
Nenokritīs, turpināsim tradīcijām.
Šobrīd šajā situācijā vienkārši šos jautājumus uzdot, un tad mēs arī varēsim, es ceru nākošreiz pie šiem jautājumiem apsēsties, un mums būs skaidras atbildes, ko mums īsti darīt. Jo šobrīd, pēc tā, kas es neredzu vispār atkārtošos nekādu labumu, iedzīvotāju interesēs. Un priekš iedzīvotājiem šajā visā nav nekā.
Nē, es jums nepiekrītīšu, Ilgsniekungs. Pirmkārt, pat arī ilgstošā perspektīvā labums ir labums. Tas ir pirmais. Otrais, ja mēs tiešām skatāmies uz kvotu cenu, nu tad...
Kvotas nereikina. Jau...
Ne, ok, mēs nereikinām.
Kvotas
jūs lītās, ja pa vienam.
Ilgsniekungs, kvotu cenu mēs iekšā aprēkina, ka jūs redzēt, nereikinām. Bet tā, tie ir mūsu izdevumi, turpmāko gadu izdevumi, jo mums nāksies pirkstas kvotas. Un ja mēs tagad izmantosim tas kvotas, kas mums ir kontā, tas nozīmē, ka mums ātrāk būs arī jānopērk tas kvotas. Mēs nereikinām aprēkina. Jūs redzēt, ka tie 26 tūkstoši, kas tavu aprēkina, tā ir tīra peļņa bez kvotām. Kvotas tur nav aprēkinātas, bet tas būs jāpērk.
Es tomēr lūgtu varbūt iedziļināties tajā, ko ir teicis Konokungs. Šobrīd ir 2020. Gada jūlijs. Tiek spries par Sprino, par Fortuma piedāvājumu. Viņi piedāvājumu ir iesnieguši tikai uz vienu gadu. Mēs tā līdz 34. Gadam laikāsim.
Jūs piedāvājat ilgstošu līgumu ar viņam uz nezināmiem nosacījumiem?
Pa kādu atlikušo vērtību viņi pārdos savus katlus un atbalstīt to, ko piedāvā konu.
Elksniekungs, mēs tagad tikko diskutējam par santīmiem, uz kuriem mēs varētu samazināt tarifu. Mēs visu laiku cīnamies par to, lai kaut kādu drupatiņu noņemt no tarifa, lai iedzīvotājiem būtu ērtāk un vieglāk dzīvot, un es to atbalstu. Bet vajag atcerēties arī, ka, lai uzņēmumam attīstītos, man tā nauda ir vajadzība. Un nopirkt man pašlaik nav par ko.
Tas būs iespējams viennozīmīgi tikai ar Daugavpils pilsētas domes atbalstu. Tas nav jautājums, kurš šajā situācijā tik skarinās uzņēmumus pleciem. Tas gan šajā diskusijā, manuprāt, ir skaidrs. Bet šobrīd, par ko ir diskusija? Tikai par to, ka ir vairāk nezināmo nekā zināmo. Un par to arī ir lūgums, kā pateikt, vairāk noskaidrot un tad arī par to visu spriest. Jo no kurienes to finansēt, kāpēc, kāds būs ekonomiskais izdevīgums ilgtermiņā, to parādīs laiks. Ja? Mums ir bijuši gadījumi, kad viens otrs arī tīklus bija iekīvājis vēstures. Prilatava kungs atslēdzās, Lašpaša kungs novadīsiet varbūt, vai pabeigsiet sēdi tad? Komitejas priekšsēdētājs ir izgājis. Cik es saprotu.
Man nādās informācijas nav no vadītājiem.
Šeit nav.
Tad vēl kas grib diskutēt. Jo es nevaru vadīt, nevaru neiedot vārdu, kādam nepaņemt.
Protams, kā tad?
Ir vēl kādas diskusijas, kolēģi. Tad noslēdzot, jā, vienalga mēs pieņemsim zināšanai, varu vienkārši atkārtot savu uzstādījumu, ka gadījumā, ja šoreiz mēs runājam par līgumu ar Sprino, ja mēs nenoslēgsim līgumu ar Sprino, ir siltumtīklu aprēķins, ka tarifs samazinās. Viņu var samazināt ar apkarošanas sākumu. Ja mēs slēgsim līgumu ar Sprino, mūsu līgumā ir jābūt vēl izdevīgākam. Tas nozīmē, ka ar apkarošanas sākumu tarifs ir jāsamazina vēl vairāk. Uz priekšu, dargie siltumtīklu.
Lašpaša kungs, tarifs vai piedāvāt atlaidu?
Tarifs. Tieši tarifs apkurēs. Iedzīvotāji apkurēs tarifs. Kā jau es saku, siltumtīklu aprēķinātais ir, un viņš ir mazāks, nekā šodien iedzīvotājiem jāmaksā. Viss nenoslēdzam līgumu ar apkurēs sezonā sākumu tarifu var samazināt. A ja mēs slēgsim līgumu, viņam jābūt vēl izdevīgākam, un ar apkurēs sezonā sākumu tarifam jābūt samazinātam vēl vairāk. Paldies, kolēģi. Ar to arī noslēdzu.
Lašpaša kungs, jā, es drusku...
Sarastāvokļi. Paldies.
Es varu atbildēt, Lašpaša kungs. Es gribu jums atbildēt un informēt, jā, ka šogad, 17. jūlijā,
tika pārskatīta OIK vērtība mūsu pārdotajai elektroenerģijai, ja, nu, burtiski ar atpaļkējušo datumu. Un, principā, šie izdevumi nav iekļauti pašlaik mūsu tarifā. Ja, un pa labam, ja mēs tagad iesniegsim iesniegumu regulātoram, ja, iekļausim iekšā iespējamo peļņu, ko mēs dabūsim no Sprino, nu, jo mēs nezinām konkrētu cenu. Ja? Mums arī būs uzreiz jāņem nost tā daļa, kur ir OIX, kuru mēs pazaudēsim.
Jūs nedēļu atpakaļ, pēc visiem izmaiņām OIX, pēc šīm visām informācijām, atnesāt aprēķinu, ka ja neslēgsim līgumu ar Sprino, tarifs būs mazāks. Jūs melojat?
Mēs nemelojam.
Tad viss kārtībā, neslēgsim līgumu, samazināsim tarifu. A, ja slēgsim vēl izdīgāku, lai tarifu varētu samazināt vēl vairāk.
Lašplēša kungs, kāds man būtu pamatojums tagad atteikt Fortumam, ņemot vērā, ka viņu piedāvājums ir izdevīgs? Lašplēša kungs, uz kāda pamata es atteikšu Fortumam? Ir 49. Pants enerģetikas līgumā. Viņi ir piedāvājuši piedāvājumi, kas uzņēmumam ir finansiāli izdevīgs. Uz kāda pamata es viņam atteikšu?
Varbūt vēl izdevīgāks.
Nu, varbūt izdevīgs, bet tas ir atkarīgs no viņu gribas, jā?
Lūdzu pa vienam.
Ne jau no mūsu spējām.
Duškeviškas kundze.
Kas tu nav skaidrs? Pamat aprēķins bija, ja neslēgsim līgumu, tarifs samazinās, tad slēdzot līgumu šiem nosacījumiem priekš uzņēmumu jābūt vēl izdevīgākiem, un tarifs jāsamazina vēl vairāk.
Kas tu nav skaidrs? Tāpēc arī saku, ka tarifu mēs varam samazināt ar firmo mājušāku, ka būs reālis.
Nu, tak, ko mēs darām tagad?
Lašplēc kungs par balso.
Lūdzu jautājumi vēl būs. Bet šajā kontekstā, kāda būs rīcība, ja mēs atsakamies slēgt līgumu ar Fortumu?
Principā es pateikšu tā, ka man nav zināmi precedenti, lai būtu tiesas, ja uz 49. Panta pamatā tika atteikts. Nu, laikam mēs izveidosim Latvijā tādu precedentu, ka Fortums varētu arī aiziet arī patiesāties ar mums. Tas ir viens un otrs jautājums. Nu, tad kaut kas būs domājams ļoti ātri par to, ko mēs darām ar to zemes nomas līgumu. Jo īstenībā tas...
Nu, zeme tā mūsu?
Mūsu.
Alisa, zeme mūsu?
Zeme mūsu.
Mums ir tiesības neslēgt ar viņu līgumu par zemi?
Principā es pateikšu tā. Viņu iepriekšējais līgums, zemes nomas līgums, bija piesaistīts pie siltumenerģijas līguma. Ja? Siltumenerģijas līgums ir beidzies, un atbilstoši zemes nomas līgumam, viņiem ir 3 mēneši, lai vienkārši paņemtu savu matu un aizvest prom.
Es domāju, ko, kas mums tagad traucē?
Igor, te vajadzētu runāt ar spēcīgiem juristiem, jo es domāju, ka civiltiesiskajā kartā var atrast kaut kādu spraugu un dabūt ārā, ka mums būtu pienākums ar viņiem vai nu pagarināt kādu laiku. Vai,
Faktiski jo, pamatlīgums ir tās līgums, kurš mums ļauj ar
protams,
viņiem neslēgt.
Protams, jā, bet cilvēciskais saprats, Igor, pat izstrādāt demontāžas projektu, es domāju, nu objektīvi, nu mēneši 7-8, pareizi. Mēs dodam viņam 3 mēnešus aizvest.
Tātad viņam slēdzot līgumu un izstrādājot projektu par katlu mājas būvniecību, sakarā ar šo līguma slēgšanu, bija iepriekš jāizstrādā būvprojektu katlu mājas demontāžai. Ja viņi pārakstīs par to, ka mums beidzas nomas līgumus par zemes iznomāšanu, viņiem 3 mēnešu laikā, tas ir viņu problēma, ka viņam iepriekš bija jāizstrādā projektu par katlu mājas demontāžu. Viņi piekrita par 3 mēnešiem demontēt to.
Sākotnēji zemes nomas līgums tika noslēgts līdz 34. Gadam. Es nemāku komentēt, kāpēc tas tika pārslēgts un tika mainīts tās formulējums, ka līdz ciltu enerģijas. Tur jau īstenībā
viņi piekrita. Viņi tam
kļūda ir tajā, ka viņi ierakstīja konkrētu līguma numuru, ciltu enerģijas līguma numuru. Ja? Līdz ar to beidzoties tam līgumam, teoretiski, nu ne teoretiski, praktiski beidzās arī līgums par zemes nomu.
Nu, visu, lai pārdot uzpārlētu.
Miljonu nopirksim.
Konano kungs, nesiet miljonu.
Nu, es man esmu deputāti sapratīsim.
Tad es domāju, ka uzskatu mums jāuzraksta vēstule vai jāuzvanā pilsētu būvniecības un vides departamenta, jāuzina vai vispār demontāžas būvprojekts ir iesniegs būvvaldē vai kādreiz bija
saskaņot.
Līdz ar to mēs varam arī tagad neslēgt līgumu un veikt siltuma enerģijas piegādi ar saviem spēkiem.
Nu, te atkal pakarās gaisā mans jautājums par atteikuma pamatojumu.
Atteikuma pamatojums mēs gribam...
Pamatojums. Es kā gadīgs saimnieks, man ir jāpieņem šis piedāvājums, jo viņi man piedāvā
sarežu. Nē, nu tu vari pateikt, tā, labi, Alisa, stop. Hello. Tu vari pateikt, ka mēs esam gatavi tagad paši uzbūvēt jaunu katlu māju. Un mums tas zemes gabals ir nepieciešams mūsu jaunā katlu māju būvniecība.
Nē, runa ne par to. Runa, Igor, tu runā ilgstošā perspektīvā. Es runāju par rītdienu. Rītdien man ir jārisina jautājums ar viņu piedāvājumu. Un jautājums ir vairāk par piedāvājumu, nevis par turpmākām rīcībām. Ja? Pa labām šīs. Es vispār uzskatu, ka varbūt te arī vienalga visi tiek ierakstīts, ja? un protams, viņi sapratīs, ka viņu piedāvājums ir finansiāli izdevīgs. Varbūt arī vajadzēja ir aizvērtām durviem par to visu runāt, bet es neredzu pamatojumu viņam tagad atteikt. Man ir jāpieņem šis piedāvājums. Palabā.
Lūdzu, Danoska kungs.
Dodiet viņiem atteikumu šai sakarā, ka viņu ēkas un būves patreiz atrodas uz zemi, kura nepieder viņiem, tātad viņas atrodas nelikumīgi tur, un jūs nevarat slēgt līgumu, kamēr netiks atrisināts jautājums ar zemi. Nu kā jūs, kā gādīgs slaimnieks, slēgsiet līgumu ar organizāciju, kura nelikumīgi aizņem zemi pilsētas teritorijā. Jūs nevarat, lai viņi tad nāk un jūs jautājumu par zemi. Un ja mēs jau nododam pagarinājumu, tad automātiski, kā platokums saka, viņam 3,5 laikā jāizvācas. Nu ko lopāšā?
Viņam ir jāizvacās līdz 1. augustam.
Nu, to pa līdz 21. vai 101. augustam. Viņi nelikumīgi aizņem teritoriju. Viss.
Nē, es runāju par ekonomisko izdevīgumu, ne jau par likumiskiem kaut kādiem aspektiem.
Lāpēc es tātāk globāli un strateģiski. Ja mums jāpārņem siltumtīkli atpakaļ, tad tas varbūt tas ir pirmais solis, ko varētu kaut ko darīt ar to fortumu. Pēc tam sekos tie Batergo un viss pārējais.
Nu, okei, okay, bet labi, skatāmies citā kontekstā. Mēs tagad atsakamies pieņemt līgumu, kur ir atlaide 31% un turpinām sadarboties ar citiem uzņēmējiem, kuriem ir...
Nekā jūs nesaprotiet. Viņš ir nelikumīgs, jo zemē, viņi atrodas nelikumīgi uz mūsu zemes. No ko te runā? Kā jūs ar vispār slēgt līgumu par tādu jautājumu? Tur juristiem nesaprotiet.
Labi, kolēģi, mēs visi saprotam, ka tas ir mūsu 15 deputātu politisks jautājums, un man negribētos, ka visi deputāti, kuri šodien piedalījās Finanšu komitejas sēdē un uzklausīja siltumtīkļu ziņojumu par šo situāciju, ja kāds, nu, piemēram, spekulētu vai raksta mēslus par to, ka kaut kas rīkojas vai no nesaimnieciski, vai no ekonomiski nepareizi. Tāpēc varbūt arī rodas ideja palaist šo informatīvo ziņu Finanšu komitejas sēdi, lai izklausītu visus deputātus, jo mūsu deputātu sastāvā korpusā arī ir deputāti, kuriem ir lielāka pieredze siltim enerģiju sfērā, līdz ar to es uzskatu, ka varbūt mēs arī uzgaidīsim nākamo nedēļu un izvērtēsim visus plusus un mīnusus, pat cik no tā atkarīga arī mūsu iedzīvotā maksa par tarifu nākamajā periodā un negribētos arī šo jautājumu angažēt un ļaut kādiem politikiem izmantot šo savu rīcību labā.
Vīks mazu repliku.
Jā, arī.
Kas, Kononos vai Zdanovska kungs?
Mazu repliku.
Jā, Konono kungs.
Pilnīgi piekrītu jums, Prilatova kungs, ka jūs pateicāt, ka visi 15 deputāti ir galvu, ja, un atsevišķos gadījumos atsevišķiem deputātiem ir kolosāla pieredze, ja, šīna jautājuma. Bet, diemžēl, es jau saņēmu atbildi no viena mana kolēģa, kurš iepriekš pateica, ka, nu, kaut kas tur kaut ko saslēdzis, nu, tad tur pinaties paši. Nu, tā ir tā nostāja, ja? Viņš sēdēs malā, skatīsimies, vai nu kļūdīsimies mēs, vai nē, bet viņš neliks savu galvu kopā, un viņš nemēģinās rast kaut kādu kopīgu, izdevīgu risinājumu. Man ir atbilde no viena kolēģa, pilnīgi skaidra. Paldies.
Jā, Zdanovska kungs.
Vēl ar nebrauc virsū, lāšpēsim, tur pārāk sarežģīts jautājums, un tas visiem tiešām jāizdāmo. Bet, ko es gribēju teikt toliesi, jūs paskatieties, ka tika nesanāk tāds jautājums, tur tajā Sprīno vai Fortuna ar naumuļķi, jā, nesanāk jūs tagad noteicināt līgumu ar viņiem, a viņi atnāks paklausīties, mums ir līgums ar jūsu uzņēmumu, un jūs tātad mums nedosiet, nepagrinēsiet īres līgumu. Tad jūsu uzņēmums ir noslēdzis līgumu ar mums, un tad tas uzņēmums arī ir vainīgs, ka tā zeme tagad ir zem mums. Nu, otrā medaļa pusē medaļa
tāpēc. Tāpēc jau šis jautājums arī tiek celts tagad, ja, jo īstenībā, ja jau slēdzot līgumu ar viņiem siltumenerģijas līgumu, būs arī jāslēdz jauns zemes nomes līgums uz to pašu periodu, uz kuru respektīvi arī darbosies siltumenerģijas līgums. Tas ir loģiski un saprotami.
Tad loģiski, ka tam zemes līgumam jābūt pirmajam un tikai tad jūsējam, nevis pirmajam jūsējam un tad zemes līgumam.
Viņam varbūt vienlaikus, tas no tā īsti nekas nemainīsies.
Bet ne, vienlaikus jā.
Labi, paldies, cienījami kolēģi, ka uzklausiet arī pateicat savus viedokļus. Uzskatu, ka mums ir nepieciešams laiks, kas saka, utra vēčera modriņēja, un rītdienā ar svaigo galvu mēs vēl varētu to izrunāt. Vēl būs kādi debates vai jautājumi? Tad paldies visiem, līdz ar to Finanšu komitejas sēdē ir slēgta. Visu labu!
Zrazešanos.